La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Continuăm și astăzi să ne ocupăm de problemele care ne dor cel mai tare. Și se pare că una dintre problemele pe care le avem mai toți este uitarea. Uitarea care începe încă de la 20 de ani. Încă de atunci când omul ajunge la maturitatea sa deplină, din punct de vedere sexual, social, psihologic, intelectual poate, începe și declinul acesta. Odată cu vârful, începe panta de coborâre. Și am văzut în emisiunile trecute, și mai ales în ultima, că factorul cel mai perturbator al memoriei este timpul, este vârsta. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, se întâmplă că amintirile încep să se piardă, să devină imprecise. Sigur, există o anumită lege după care se desfășoară aceste pierderi în mod normal. Se începe cu amintirile cele mai recente, se continuă cu cele de durată medie și ultimele care se vor pierde sunt amintirile de lungă durată sau din memoria de lungă durată. Deci timpul este cel mai mare dușman al memoriei. Dar nu trebuie să uităm că îmbătrânirea memoriei noastre este o parte naturală a procesului de îmbătrânire a întregului organism. Și atunci suntem, de fapt, în fața unui lucru normal, a unui lucru care, așa cum apar ridurile, așa cum scade înălțimea noastră, da, pentru că se mai tesează puține vertebre ale coloanei noastre, așa cum, eu știu, apar modificări pe pielea noastră, da, care sunt marcări ai procesului de înaintare în vârstă, apar și aceste tulburări de memorie. Dar pe lângă timp, aș vrea să încep astăzi cu alte cauze ale pierderii de memorie. Și aș vrea să subliniez pentru bun început stresul. Stresul și anxietatea sau starea de neliniște. Există apoi o altă tulburare care se cheamă tulburarea de deficit de atenție și de hiperactivitate. Acest deficit de atenție, întrucât noi am văzut că în procesul de memorare o foarte mare importanță o are atenția pe care o acorzi unor detalii, în timp ce neglijezi alte detalii, această atenție favorizează înregistrarea unei informații. Apoi ar fi depresia. Depresia este iarăși o cauză importantă pentru care oamenii încep să uite. Și întotdeauna ar trebui să ne gândim și la depresie. Este atât de larg răspândită și are atâtea forme de manifestare această depresie, încât astăzi este aproape imposibil să mai diagnostichezi o depresie dacă nu ai o pregătire specială, dacă nu ești măcar medic sau, mai bine decât atât, dacă nu ești chiar medic psihiatru sau măcar neurolog. Sigur, neurologia nu prea are de a face cu depresia, dar de obicei neurologii sunt mai bine pregătiți ca să trateze bolile depresive, în timp ce psihiatrii, într-adevăr, sunt specialiștii în acest domeniu. Dar noi toți medicii, noi toți ceilalți medici din celelalte specialități ne confruntăm cu pacienți care au probleme cu memoria, care au probleme cu depresia și adesea e nevoie doar de 2-3 întrebări ca să-ți dai seama dacă persoana respectivă funcționează normal din punct de vedere psihic sau nu. De exemplu, întrebarea, vă vine să plângeți? La această întrebare, așa din senin, bineînțeles, nu atunci când nu mai vine tramvaiul sau atunci când, eu știu, s-a rupt șiretul de la pantofi înainte de a pleca la serviciu și erai și foarte grăbit. Deci, atunci când nu există un motiv clar, această stare de tristețe uneori se manifestă cu o stare de nervozitate, da? Deci nu cu apatie, ci dimpotrivă cu o stare de hiperactivitate și chiar stare de tensiune și nervozitate. Pe lângă depresie mai există și unele boli metabolice, cum ar fi bolile glandei tiroide, bolile care privesc insuficiența hepatică, insuficiența renală, insuficiența pulmonară sau chiar diabetul zaharat. Sigur, am vorbit într-o emisiune trecută despre alcoolism. Am văzut că alcoolismul, care este o boală, e capabil să producă destul de mari tulburări de memorie și vom vedea într-o emisiune viitoare, vom vorbi despre un anumit sindrom care are loc printr-o lipsă de vitamine B, în special vitamina B1, deficit pe care îl fac în special etilicii. Apoi, vitamina B12. Vitamina B12 nu duce numai la anemie pernicioasă sau macrocitară sau megaloblastică, cum îi mai spunem noi, da? Sau anemie Birmer. Iată patru denumiri pentru același tip de anemie. Anemia prin lipsă de B12 sau carența de B12, mai bine spus, dă și fenomene neurologice, cum este polineuropatia, dar dă și fenomene psihice, cum este uitarea. Există apoi infecții care pot să producă uitare. Există cum este encefalita. Există apoi medicamente și vom trece în revistă și anumite medicamente într-o emisiune viitoare, atât dintre medicamentele care se acordă pe bază de prescripție medicală, cu rețetă, dar și medicamente care se pot obține ca OTC-uri, ca medicamente care se pot elibera fără rețetă medicală. Vestea bună însă este că multe dintre aceste tulburări de memorie, pierdere de memorie, care sunt apanajul unora dintre bolile pe care le-am enumerat sau a tuturor bolilor pe care le-am enumerat anterior, sunt în mod normal reversibile. Adică aceste tulburări de memorie pot să dispară odată cu tratamentul bolii de bază. Profesorul Zola spune că depresia și stresul sunt cele mai frecvente cauze ale problemelor temporare de memorie. El spune, și am să-l citez acum, dacă procesul de codare, adică procesul de formare acelei informații care trebuie să fie înmagazinată, nu este foarte bun, atunci nici nu vom putea să scoatem informația într-un mod acceptabil sau potrivit de acolo de unde am depus-o, dacă ea nu a fost bine organizată sau bine depusă în memoria noastră. Deci vom avea dificultăți în recuperarea acelei informații, în scoaterea acelei informații, pentru că de la bun început ea nu a fost turnată, ca să spun așa între ghilimele, într-o formă bună atunci când am trimis-o în memorie. Așa se întâmplă și cu depresia. Persoana respectivă nu este atentă, nu este preocupată cu ceea ce trebuie să înmagazineze. Așa se întâmplă și în tulburarea de deficit de atenție. Iată din nou, inacordarea atenției suficiente pentru care informația respectivă nu s-a înregistrat. Deci, atunci când nu poți să te concentrezi, nici nu vei putea să memorezi. De aceea contează foarte mult să fii într-o stare cât mai aptă pentru a memora. În primul rând, trebuie să poți să înțelegi textul pe care îl citești sau evenimentul la care participi. Aceasta înseamnă nu numai că trebuie să fii odihnit, dar înseamnă că toți factorii perturbatori ai atenției contează în procesul de memorare. Dacă cineva se plimbă prin cameră sau din când în când apare și apoi trece, chiar dacă nu ți-ai ridicat privirea din materialul pe care îl citești, cu coada ochiului ai zărit, ai sesizat, atenția ta a fost întrucâtva diminuată, distrasă la înregistrarea acelei mișcări. Dacă, eu știu, se aude o muzică dată prea tare sau pur și simplu se aude și altceva decât ceea ce tu vrei să înmagazinezi, da? Înseamnă că atenția ta este distribuită și asupra acelor sunete și implicit înseamnă că vei putea acorda mai puțină atenție paginii pe care o citești, ca să spun așa. Dacă sună telefonul, dacă cineva te cheamă, dacă, eu știu, trebuie să te ridici de la masa de studiu pentru diverse alte motive, toate acestea constituie întreruperi și ar fi bine ca aceste întreruperi să fie programate la un anumit interval de timp și cuplate, dacă se poate, în așa fel încât nu acum ne ridicăm pentru, nu știu, că ne e sete, peste 10 minute ne ridicăm că a sunat telefonul, peste încă 15 minute ne mai ridicăm pentru că nu știu cine ne cheamă la fereastră sau la poartă sau ne bate în țeava de calorifer sau de gaz și așa mai departe. Sunt o mulțime de modalități de a deranja pe cineva. Ceea ce este foarte important să reținem este că nouă ne trebuie un timp destul de important pentru a ne concentra, pentru a duce mintea noastră într-o stare a memoriei, într-o stare, mai bine zis, a atenției, în așa fel încât, în momentul în care noi citim un anumit text, noi să fim în starea cea mai bună posibilă pentru a înțelege textul respectiv și a-l și memora. Dacă cineva ne întrerupe în momentul acela, pentru a reatinge acel nivel de concentrare, de fapt totul este chimic și hormonal, ca să spunem așa, pentru a ajunge din nou la concentrația aceea optimă a acelor substanțe, acetilcolina și alți neurotransmițători, care favorizează procesul de înțelegere, de înmagazinare a informației, de înregistrare și ulterior de recuperare sau de amintire, ca să ajungi din nou la această stare de concentrare, trebuie din nou timp și se consumă din nou energie. Și în felul acesta rămâi rapid fără energie, pentru că tu n-ai apucat să citești cap-coadă pagina sau cele două sau cinci pagini pe care le aveai în fața ta din cauza prea multor întreruperi. Aceste întreruperi duc la pierderea atenției. Stresul afectează modul în care creierul nostru procesează memoria, spune profesorul Zola. Deci nu este surprinzător să ai probleme cu memoria atunci când treci prin stări stresante, speciale, deosebite, din cauza faptului că o parte din creier nu este angajată în procesul acesta de memorare, așa cum ar trebui să se angajeze pentru ca să ai o memorie optimă. Pentru că stresul respectiv îți risipește energia, îți risipește atenția și capacitatea de concentrare. Legea fundamentală în privința memoriei este: ori o folosești, ori o pierzi. Indiferent cât de normale ar părea să fie aceste pierderi de memorie, aceasta nu ne mângâie prea mult și nu înseamnă că suntem mai puțin frustrați din cauza lor. Ați observat cât este de penibil, cât este de deranjant și supărător să încerci să-ți aduci aminte de un lucru, să-ți vină pe buze și să nu poți să-l pronunți. Experții sunt de acord că modul cel mai bun de a-ți păstra creierul într-o stare optimă în ceea ce privește memoria este să continui să-l folosești, să-l pui la lucru, să ai activitate cerebrală, activitate intelectuală susținută. Oamenii ar trebui să-și dea seama că ei au totuși capacitate de control mai mare decât consideră. Și anume că doar a treia parte din memoria noastră sau din pierderile noastre de memorie se datorează unor gene, se datorează unor factori pe care noi nu-i putem influența. Aceasta înseamnă că rămân două treimi unde putem să ne spunem un cuvânt, unde putem influența acea mare parte a creierului nostru și chiar putem influența sau putem încetini procesul de îmbătrânire a creierului. Gary Small, medic și autor al cărții O strategie inovatoare pentru menținerea creierului nostru într-o stare de tinerețe, da? Este și director al Centrului de Studiu al Memoriei și de Cercetare a Îmbătrânirii de la Universitatea California din Los Angeles, la Institutul Psihiatric. Și el spune următorul lucru: cu cât începem mai curând să ne folosim creierul, cu cât începem mai curând să îl ținem într-o stare de activitate optimă, cu atât mai curând vom culege și rezultatele acestei activități. Acest medic, Gary Small, subliniază că există patru lucruri în cartea despre care vorbeam, care sunt capabile să încetinească procesul de îmbătrânire cerebrală. Așa că vă interesează care sunt aceste patru lucruri. Probabil că v-ați și scos un pic și o hârtie ca să vi le notați, pentru că vă gândiți că s-ar putea ca și memoria dumneavoastră, ca și memoria mea, ca și memoria oricui să ne joace feste. Și atunci noi credem că am reținut cele patru lucruri, dar de fapt le-am uitat în 5 minute. Aceste patru lucruri nu sunt complicate. Deci, în primul rând, este vorba despre activitatea mentală. Da? Cu cât ai o activitate mentală mai susținută și dai creierului sarcini pe care să le aducă la îndeplinire, cu atât creierul acela va sta sau se va păstra într-o stare mai lungă de vigoare, de tinerețe. În al doilea rând, e vorba de o condiție fizică optimă. Deci observați că se pune accent nu numai pe condiția intelectuală a creierului, a minții noastre, se pune accent pe o condiție optimă a fizicului nostru, a corpului nostru. În al treilea rând, trebuie combătuți factorii aceia care ar putea să nu ne susțină în momentele de cea mai mare necesitate, cum ar fi momentele de stres, da? Momentele de stres care trebuie reduse, este al treilea lucru, reducerea stresului, pentru ca să ne putem bizui pe informațiile pe care le-am acumulat, fără să fim într-o stare deosebită de stres, care ar fi putut să ne distragă atenția prin diferitele probleme de la ceea ce vroiam să facem. Și în al patrulea rând, pe lângă această activitate mentală optimă, pe lângă condiția fizică optimă, pe lângă reducerea stresului, mai este și o dietă sănătoasă și am vorbit într-o altă emisiune despre acele alimente, chiar în emisiunea trecută, dacă nu mă înșel, despre acele alimente care ajută. Faptul de a mânca prea mult duce la creșterea riscului de hipertensiune arterială, duce la creșterea riscului de dislipidemie, de hipercolesterolemie sau de hipertrigliceridemie. De asemenea, cei care mănâncă mult au și riscul mai mare de a face diabet zaharat. Și, bineînțeles, și alte situații au loc, de exemplu, poate să crească riscul pentru accidente vasculare cerebrale mici în creierul nostru, așa numitele multi-infarct, zone multi-infarct, în care au loc asemenea blocări ale circulației sângelui în anumite zone mici ale creierului. Deci e vorba de vasele mici. Iată, mâncatul peste măsură, mâncatul mai mult decât ne trebuie. În al doilea rând, noi ar trebui să avem o dietă foarte bogată în antioxidanți. Gary Small spune că antioxidanții ajută cel mai mult la protecția creierului, a celulelor cerebrale, iar exercițiul ne ajută în starea generală de sănătate, pentru că ele conlucrează creierul cu organismul nostru. Deci, trebuie să rămâi angajat din punct de vedere intelectual, dar și angajat din punct de vedere social. Iată încă un lucru, da? Pe lângă o condiție optimă intelectuală, o condiție optimă fizică, iată și o condiție optimă socială. Aceasta înseamnă că probabil că cele mai importante lucruri pe care le puteți face pe o perioadă lungă de timp ca să vă păstrați memoria sunt acestea de a vă angaja în activități intelectuale susținute, dar și o inserție socială solidă, adică o prezență socială. Că e vorba de un grup mai mic, familia, că e vorba de un club, că e vorba de, eu știu, o biserică, că e vorba de o echipă sau, eu știu, o școală unde particip la niște cursuri, chiar la o vârstă mai înaintată, toate aceste participări împreună cu un grup sau în cadrul unui grup au foarte mare importanță. Atunci când încerci să te ambiționezi, să înveți lucruri noi, încerci să citești, îți impui să citești. Ați observat că trăim într-o vreme în care cititul este o activitate socotită din ce în ce mai plictisitoare și oamenii preferă să vadă, preferă să audă, nu mai au timp să citească. Nu-și mai stimulează imaginația prin citit și mă refer aici la cititul unor lucruri de bună calitate. Dacă te ambiționezi să înveți lucruri noi, să citești, să începi un hobby nou, aceasta va duce la menținerea creierului într-o stare de activitate și va face ca acest creier al nostru să fie puternic pe durate lungi de timp. Pe noi ceea ce ne interesează nu este doar să avem un creier cu forță vitală, importantă astăzi. Ne interesează ce se întâmplă și în 10-20 de ani de aici înainte. Alte lucruri pe care le putem face pentru a ne îmbunătăți memoria sunt, în primul rând, să ne concentrăm atenția. S-a observat că atunci apare uitarea când ai prea multe pe cap, așa cum spunem noi, atunci când te gândești la prea multe. Trebuie să încercăm să încetinim de multe ori ritmul, să încercăm să eliminăm, să încercăm să ne concentrăm la sarcina pe care o avem de îndeplinit. Unii dintre noi avem problema cu a spune nu, avem o boală aceasta, nu putem să spunem nu. Și unul ne cere un lucru, altul ne cere alt lucru, cineva vrea să-i citești analizele, altcineva vrea să-i scanezi nu știu ce, să-i trimiți tot timpul, să scrii, să trimiți, să citești ce ți-a scris și așa mai departe. Și atunci tot timpul tu ești ocupat cu asemenea activități care te fac să uiți care este cea mai importantă sarcină a ta pentru după amiaza respectivă. Gary Small spune că această angajare în sarcini multiple și neacordare de atenție la cele mai importante lucruri sunt cauza principală a uitării, în special la tineri. Deci, multisarcina, angajarea în prea multe activități la un moment dat. Reducerea stresului. Stresul poate să pună în pericol anumite zone ale creierului care sunt implicate în procesul de memorare. Pentru a reduce stresul, se recomandă ori de câte ori se poate și socotiți că este potrivit, să alegeți să vă odihniți un pic, chiar să ațipiți, să trageți un pui de somn, ca să spunem așa. Dacă ar fi să vorbim și despre somnul nocturn, Zola spune că este important somnul, pentru că oboseala îți afectează memoria și îți afectează și capacitatea de concentrare. Și aceasta s-a observat la toate grupele de vârstă. Apoi trebuie să structurezi, să încerci să structurezi mediul înconjurător. Să folosești calendare, să folosești ceasul, să folosești liste, note, le pui pe frigider, le pui cu magneți, să-ți scrii activitățile într-un planificator sau să folosești un organizator electronic. Să înmagazinezi apoi lucrurile, să le depui lucrurile mereu în același loc, mai ales lucrurile care sunt foarte ușor de pierdut. O cheie, eu știu, un portofel, o carte de identitate. Dacă, de exemplu, ai de-a face cu o parcare foarte mare, ca să nu riști, parchezi mașina mereu în același loc, de exemplu, când te duci la servici. Să încerci tot felul de trucuri de memorie. De exemplu, pentru ca să ții minte numele unei persoane, trebuie să-l repezi de mai multe ori după ce l-ai aflat. De asemenea, să folosești același cod, același PIN pentru mai multe conturi pe care le ai, de exemplu. Când este momentul să te duci la medic? Ar trebui să vorbim puțin despre boala Alzheimer, care este o boală progresivă, cronică, ce lezează diferite zone ale creierului, zone care sunt implicate în procesul de memorare, în procesele de inteligență, de judecată, de limbaj, de comportament. Sigur, se poate demonstra că cineva are Alzheimer cu ajutorul autopsiei, dar nu ne dorim niciunul dintre noi să fim diagnosticați cu Alzheimer prin autopsie. Deci trebuie să găsim alte modalități prin care să reușim să facem diferența între ceea ce înseamnă o pierdere normală de memorie și ceea ce ar trebui să ne atragă atenția și să ne facă să ne îngrijorăm. Iată în ce constă uitarea normală. Dacă uiți anumite părți dintr-o experiență, e un lucru normal. Dacă uiți unde ți-ai parcat mașina, e un lucru normal. Dacă uiți evenimentele chiar din trecutul tău îndepărtat, este un lucru normal. Dacă uiți numele unei persoane, dar îți aduci aminte mai târziu de numele acelei persoane, este un lucru normal. Aproximativ jumătate dintre persoanele peste 50 de ani au stări ușoare de pierdere a memoriei, de uitare, care sunt legate, bineînțeles, de vârstă. Dar în boala Alzheimer apar semne care sunt mult mai grave. Deci nu mai uiți anumite părți dintr-o experiență, ci uiți experiența în totalitate. Nu mai uiți unde ți-ai parcat mașina, ci uiți cum să conduci o mașină. Sau uiți că ai mașină. Da? Nu poți să citești ora. Da? Te uiți la limbile respective și nu poți să citești ora. Nu-ți dai seama ce oră este. Dacă uiți evenimente recente, este un lucru mai grav. Dacă uiți că ai cunoscut vreodată o anumită persoană, dacă îți pierzi funcția ta de inserție socială, dacă ai stări de confuzie, dacă aceste simptome devin din ce în ce mai frecvente sau din ce în ce mai severe. Zola spune așa, regula este următoarea, că atunci când începi să-ți faci grijă cu privire la problemele tale de memorie, de fapt, n-ar trebui să-ți faci grijă. Atunci când alții încep să-și facă grijă cu privire la pierderea ta de memorie, atunci ar trebui să începi și tu să-ți faci grijă, pentru că, de obicei, atunci când alții observă, sunt lucruri mai grave. Care sunt câteva semne de avertizare? Când trebuie să suni doctorul? De exemplu, pentru Alzheimer. În primul rând, observi că amintirile încep să dispară încetul cu încetul și omul poate să sesizeze singur lucrul acesta. Apoi, bineînțeles că toată lumea putem să uităm detalii, da? Așa cum am spus și mai înainte, dar oamenii care au demență Alzheimer uită lucrul în totalitate. Repetarea. Oamenii care au demență repetă continuu aceeași povestire, uneori cuvânt cu cuvânt, uitând că de fapt ți-au mai spus-o încă o dată. Sau te întreabă aceeași și aceeași întrebare mereu și mereu, deși abia acum 5 minute i-ai răspuns la întrebare. Au probleme cu privire la limbaj. Noi cu toții încercăm să ne aducem aminte de câte un cuvânt și nu putem să-l pronunțăm. Dar oamenii cu demență au probleme cu pronunțarea cuvintelor de bază, nu cuvinte mai rare. Modificări de personalitate. Oamenii care au demență pot să treacă de la o stare de dispoziție la altă stare. De exemplu, sunt foarte emoțional când sunt mânioși și dau pe afară și în fierbere, când sunt apatici și trec de la o stare la alta, de la veselie, la tristețe sau chiar la mânie și la supărare, pentru niciun motiv, pur și simplu. Ori se retrag și nu se mai bucură de niciun lucru. Devin alteori foarte suspicioși, chiar cu privire la proprii membri de familie, în timp ce manifestă o încredere oarbă în cei care vând tot felul de produse pe la televiziune, care vând iluzii oamenilor, apoi dezorientarea și starea de confuzie. Oamenii care au demență se pierd în locuri pe care îi le cunosc foarte bine, cum ar fi cartierul lor. s-ar putea să nu mai reușească să îndeplinească lucruri pe care altădată le făceau cu mare ușurință, să calce cu fierul de călcat sau să gătească o mâncare. Apoi se observă la ei lipsa de igienă. Oamenii nu se mai îmbracă așa cum trebuie. Oameni care altădată erau foarte pedanți, care erau foarte atenți cu ei înșiși, nu se mai îngrijesc nici de cum arată, nici dacă s-au bărberit sau dacă au făcut baie și așa mai departe. Au comportamente ciudate. Bineînțeles că toți putem uita unde am pus cheia odată, da? Dar atunci când pui anumite obiecte în locuri cu totul inoportune sau cu totul ciudate, lucrul acesta este destul de grav. De exemplu, pui peruța de dinți în frigider, pui laptele sub chiuvetă, unde pui detergenții și așa mai departe. Deci dacă crezi că ai pe cineva și l-ai observat că trece prin asemenea stări, este bine să suni la medic, este bine să programezi o consultație. Ne oprim în emisiunea de astăzi și vom continua cu Alzheimer pentru că este o boală foarte interesantă și vom mai menționa în emisiunea viitoare și alte situații care duc la pierderea de memorie. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt doctorul Constantin Dinu și sper că nu veți uita să ne urmăriți și în emisiunea viitoare. Pe data viitoare!